të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 10 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Personi Sami Osmakaq me pasaportë amerikane dhe me origjinë nga Kosova është arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Kryetari Kuvendit të Maqedonisë, Trajko Velanoski, tha në Prishtinë se politikanët në Ballkan do t'i njohin realitetet e reja. Duke u shprehur për blokadën e paralajmëruar për 14 janar, Visari Meri nga vetvendosja Posterash thotë:
"Kjo protestë është protestë e cila njëkohësisht e bllokon Serbinë dhe në anën tjetër është protestë kundër qeverisë së Kosovës për shkak të shpërfillës që ajo i bën interesave të vendit dhe institucioneve vendimtare të vendit."
Zëdhënësi i qeverisë së Serbisë Milivoje Mihajlović tha se referendumi i paralajmëruar në veri të Kosovës është i pakuptimtë dhe i rrezikshëm. Presidenti Sirisë Bashar al-Assad ka akuzuar se konspiracioni jashtëm po shkakton trazira në Siri. E përditshmja Financial Times shkruan se presidenti amerikan Barack Obama e mbyll vitin më të rëndësishëm në politikën e jashtme për një dekadë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sami, lindur në Kosovë, është arrestuar nga autoritetet të SBA-s në akuzat se ka planifikuar sulme në zonën Tampa të Floridës për të hakmarë, siç thuhet, për të këqija që u janë bërë muslimanëve. Sipas lëndës së përpiluar nga gjykata federale e SBA-s, 25-vjeçari ka incizuar një video 8 minutëshe ku ka shpjeguar pse donte të bënte terror në zonën Tampa. Maka që shtetas i naturalizuar amerikan i lindur në Kosovë. Paraqitja e parë e tij para gjyqit pritet të ndodh gjatë ditës së sotme. Qeveria e Serbisë ka ritheksuar se referendumi i paralajmëruar në veri të Kosovës është i pakuptim dhe i rrezikshëm, ndërsa ka thënë se organizohet nën komandën e disa partive në Beograd. Vet ideja është e diskutueshme, nëse bëni një pyetje përgjigje në secilës së dinë të gjithë, atëherë me siguri se ekziston një motiv tjetër apo një qëllim tjetër, ka thënë Milivoje Mihajlović, drejtori zyrës për bashkëpunim me mediat në qeverinë e Serbisë. Referendumi i ashtu quajtur i veriut është paralajmëruar të mbahet më 14 dhe 15 shkurt në Mitrovicë, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Bordi i drejtorëve të Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë ka emëruar zotin Visar Bajra në postin e drejtorit ekzekutiv. Drejtori ekzekutiv planifikon bashkëpunim të ngushtë me të gjithë anëtarët e Odës Ekonomike Amerikane dhe partnerët e saj me qëllim të përkrahjes së plotë të komunitetit të biznesit në Kosovë, thuhet në kumtesën dërguar mediave. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka akuzuar forcat e huaja duke thënë se kanë bërë përpjekje ta destabilizojnë vendin e tij. Assad, duke folur para audiencës në Damask, tha se konspiracioni i huaj po shkakton trazira në Siri, ndonse ka nisur të dështojë.
Lam nughliq al-bab ala al-hulul wa al-iqtirahat.
Ne nuk e mbyllim derën për zgjidhje apo sugjerime. Ne nuk i mbyllim derën asnjënisme arabe përderisa respektohet sovraniteti i Sirisë dhe liria e vendimit ton, ka thënë Assad. Fjalimi i tij paralajmëruar për çështje të brendshme është i pari prej se është pajtuar me planin e Ligës Arabe për vendosjen e misionit të saj në Siri. Bomba që ka shpërthyer pranë një stacioni të autobusëve në veri perëndim të Pakistanit u ka marrë jetën të paktën 30 pjesëtarëve të milicisë antitalibane. Shpërthimi me gjas i dirigjuar me telekomand goditi automjetet e milicisë në rajonin Kiber. Sipas raporteve, mbi 25 persona të tjerë janë plagosur. Qeveritë e Bashkimit Evropian janë dakorduar që më 23 janar të mbajnë takimin e radhës të ministrave të jashtëm ku do të vendosej për embargon e naftës ndaj Iranit. BE-ja është pajtuar në parim për embargon e fjalë si pjesë e presionit të perëndimit kundër programit bërthamor të Teheranit. Njoftimi i sotëm vjen pasi Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka konfirmuar se Irani ka nisur pasurimin e uraniumit në 20% në objektin atomik Fordo. Një grup anarkistësh ka marrë sot kontrollin e studios në një radiostacion grek dhe ka nisur të transmetojë mesazhe mbështetëse për një organizatë të brendshme terroriste. Pronarët e Radio Fleshit thanë se rreth 30 anarkistë kanë shprehur përkrahje për luftën revolucionare, një grup ky që ka qelluar me mortaja ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Athinë në vitin 2007. Policia ka rrethuar ndërtesën ku ndodhet celia e Flesh Radio. Stacioni ka vazhduar me transmetimin e rregullt pavarësisht pushtimit të studios. Lionel Messi është emëruar futbollisti më i mirë në botë për të tretën herë me radhë. Argentina si 24 vjeçar i cili luan për ekipin e Barcelonës ka marrë çmimin për vitin 2011 nga Federata Botërore e Futbollit FIFA. Messi është lojtari i parë që merr tre çmime të tilla. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Në rajonin e Ballkanit ende ka mosmarrveshje midis shteteve, por është detyrë politikanëve që t'i njohin realitetet e reja, ka deklaruar sot në Prishtinë kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Trajko Velanoski. Këto komente ai bëri gjatë një konference të përbashkët të përshtyp me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Vlerësimet e tij zoti Velanoski i ndërlidhi me mospajtimet që Maqedonia i ka me Greqinë për emrin dhe problemet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shkak të mosnjohjes së shtetit të Kosovës nga ana e Beogradit, raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Të gjitha vendet e rajonit duhet ta njohin realitetin e ri të krijuar pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës së këndej, ka deklaruar sot në Prishtinë kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Trajko Velanoski. Këto komente a i bëri gjatë një konference të përbashkët me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Veljanoski rikujtoi dy vendime shumë të rëndësishme të Parlamentit të Maqedonisë në raport me Kosovën. Vendimi i parë a i njohjes së shtetit të Kosovës dhe i dyti a i për demarkacionin e kufirit mes dyja shteteve. Tani ta kryeparlamentari Maqedonas të dyja vendet nuk kanë më asnjë çështje të hapur dhe sa ato mund të nxisin dhe kultivojnë bashkëpunimin në të gjitha fushat. Ndërkaq për Serbinë ai kishte mesazhin që tani e realitetin në rinë në rajon ku shteti Kosovës e zë tashmë vendin e vet.
Deka realnost të shto posti i vërgjën në treba dhe vedi prifatë në shto povër.
Unë do të thosha vetëm një gjë që realiteti që ekziston në rajon duhet të planohet sa më shpejt është të shprehur Velanoski. A i tha se nuk janë vetëm Kosova dhe Serbia që kanë probleme politike. Në rajon problemet ekzistojnë edhe në raportet midis Maqedonisë dhe Greqisë në nënvizoi Velanoski, duke vlerësuar se është detyrë politikanëve që këto probleme të zgjidhin sa më shpejt që të jetë mundur. Ndërkohë kryetari Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se të dyja parlamentet kanë vendosur tashmë një bashkëpunim korrekt, kurse kërkoi që bashkëpunimi të intensifikohet edhe në raportet ndërqeveritare. Krasniqi njoftoi homologun e tij nga Maqedonia se shteti i Kosovës pret që në fund të këtij viti të merr vlerësimin pozitiv nga grupi ndërkombëtar mbikëqyrës, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e BE-s që kanë njohur tashmë shtetin e Kosovës dhe Turqia për të dhënë fund fazës së pavarësisë së mbikëqyrjes si hapi i fundit drejt pavarësisë plot.
Po ne presim që grupi ndërkombëtar ose komuniteti ndërkombëtar të vlerëson pozitivisht të arriturat që kanë ndodhur në Kosovë dhe në fund të këtij viti që jemi realisht të hiqet mbikëqyrja e pavarësisë. Këtë presim edhe për faktin se vërtet Kosova ka plotësuar obligimet e veta që kanë dalur nga dokumentet gjithëpërfshirës i presidentit Vatisari.
Ndryshe gjatë kësaj vizite në Kosovë, kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Trajko Velanoski është pritur në takime të ndara edhe nga presidentja Atifete Jahjaga dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lëvizja vetëvendosje thot se është vendosur që më 14 janar t'i blokoj dy pika kufitare me Serbinë në Merdar dhe të Dheu i Bardh, me qëllim që të zbatoj edhe në praktik emocionin për reciprocitet të miratuar nga Kuvendi Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Visar Ymeri, thot se blokada do të vazhdoj derisa qeveria ta filloj zbatimin e vendimit të kuvendit. Si pas ti, protesta e blokon Serbinë, dhe në anën tjetër është proteste kundër qeverisë së Kosovës për shkak të shpërfilljes që u bën interesave të Kosovës. Me Visar Ymerin ka biseduar Albana Isufi.
Keni paralajmëruar bllokim të kufive në dy pikat kufitare me Serbinë me qëllim që siç keni thënë të mbrohet mocioni i miratuar në kuvendin e Kosovës. Në terma konkret, çka në fakt nuk kupton ky bllokim?
14 janar do ta blokojmë Serbinë. Do t'i blokojmë dy pikat kufitare me Serbinë në mënyrë që mos lejohet asnjë ndërhyrje nga Serbia në territorin e Kosovës. Ky pra është zbatimi i emocionit të ose i vendimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, i cili është marrë në 70 orë të vitit kaluar, vitit 2019, e i cili thret për reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar me Serbinë. Qeveria Kosovës deri tash ka dhënë disa herë sinjale se nuk do ta zbatojë këtë vendim, edhe pse ky vendim natyrisht është obligativ për të, dhe në mungesë të zbatimit të qeverisë atëherë është e domosdoshme që qytetarët organizohen dhe ta zbatojnë këtë vendim, për shkak se Kuvendi i Republikës së Kosovës është organi më i lartë vendimmarrës në vend, dhe në një republikë parlamentare Kuvendi do duhet të ishte organi i cili i merr vendimet politike, ndërkohë që natyrisht ekzekutivi, që është qeveria, do duhet të ekzekutonte ato. Pra kjo protestë është protestë e cila njëkohësisht e bllokon Serbinë, dhe në anën tjetër është protestë kundër qeverisë Kosovës për shkak të shpërfillës që ajo i bën interesave të vendit dhe institucioneve vendimtarë të vendit.
Zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se nuk po e shpërfillin emocionin, por në fakt thonë se ata janë duke zbatuar masat e reciprocitetit me Serbinë që nga marrëveshja e arritur kohë më parë në Bruksel në kuadrin e dialogut Kosovë-Serbi. Ju konsideroni se nuk ka reciprocitet?
Nuk ka reciprocitet as përse afërmi. Se cila marrëveshje që është arritur në mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë së Serbisë në Bruksel është marrëveshje nënshtrimi e Kosovës ndaj Serbisë e jo marrëveshje e një shteti sovran me një shtetë tjetër sovran. Pra dhe që në se cilën marveshje Kosova ka bë, është ajo që ka bërë kompromise që ka lëshupe, si kur në libra kadastral ku qeveria Kosovës është pajtuar që të ketë kopjet ndërkohë që originalin të mbaj Serbia, libra që i kanë vjedhë nga ne, sikur të regjistrat civil, sikur të marveshja për menaxhimin e integruar të kufive, ku i njihet Serbisë mos njoja që ajo ja bën kufirisht shtetror në Kosovën, pra të cilën ajo e quan vi administrative dhe që përpasoj edhe BE-ja quan vi administrative. Pra në marrëveshjet që po i arrin qeveria e Kosovës, në fakt po betonohet mosnjohja e Serbisë karshi Kosovës dhe po betonohet edhe një gjë tjetër që shumë e dëmshme për të armën politike të Kosovës, ajo është që në raport me Serbinë qeveria e Kosovës ka heqë dorë që ta quajë Kosovën Republikë. Dhe këtë heqje të Republikës karshi Serbisë, qeveria po e zbaton edhe duke e rënuar Republikën për së brendshme, pra duke i shpërfillur institucionet të cilat e përfaqësojnë vullnetin e sovranit në Republikën parlamentare siç është Kuvendi.
Çfarë synoni të arrini me bllokadën 14 janarit dhe do të jetë vetëm një aksion një ditor?
Jo, ne do të bllokojmë këto dy pika kufitare deri në momentin kur qeveria e Kosovës ta nxjerr një vendim me operativ me cilin fillon së zbatuari vendimin politik të Kuvendit për reciprocitet. Pra ne do të qëndrojmë aty deri sa të fillojnë të ndërmirën masat ku institucionalisht pastaj si shtet do ta bllokojmë Serbinë. Ndërkohë që deri në atë moment natyrisht që ne qytetarët do ta bllokojmë Serbinë dhe kjo bllokadë do të jetë edhe qytetare por edhe shtetërore, me qenë se qytetarët janë baza e shtetit.
Zoti Ymir, megjithatë nga Ministria e Punëve Vendbrendshme ka pasur para alarmin se do të përballeni me ligjin me 14 janar.
Këto paraemrimi ka hedhë në publik Bajram Recepi, ministri i punëve të brendshme. Unë konsideroj që ai si person është disa herë ka dëshmuar që jo vetëm që nuk punon në interes të vend, po që madje edhe tallet me vetë vendimet e veta. Rastin e fundit e kemi që është më i freskët, ndoshta vendimi i qeverisë për t'i ndaluar së qarkulluari automjetet me tabelat të strukturave paralele, cili pra, që ka skaduar me 30 jetor të vitit 2011, dhe vetë Bajram Recepi doli pasaj në publik në janar të vitit 2012 dhe tha që edhe kërë kemi marrë këtë vendime kemi ditur që nuk do të zbatojmë. Pra ndaj, unë konsideroj që një qeverie cila talët me interesat e qytetarëve dhe me domosdoshmërinë e një shteti ndërtimi për qytetarët, është një qeveri e cila nuk duhet lejohet të jetë aty.
Nga Kosova për në Serbi, në ditët e fundit ka një fluks mjaft të madh të qytetarëve që duan të kalojnë nëpër Serbi. Me aksionin e 14 janarit do të pengoni edhe lëvizjen e lirë të këtyre personave.
Jo, në 14 janar ne do ta bllokojmë hyrjen e mallrave të Serbisë, hyrjen e automjeteve të Serbisë në Kosovë, për shkak se këto marrëveshje, siç e thash edhe më herët, pra janë në dëm të interesit Kosovë. Me qenë se janë marveshe të një anshme, pja janë marveshe asimetrike, marveshe në të cilat kërkohet vetëm Kosova të zbatoj, pa jo edhe Serbia. Dhe natyrisht reciprocitetin duhet të kuptojmë në natyrën e tij të vërtet, dhe për brenda reciprocitetit ose marrëdhënieve reciproke me shteteve ekziston një lloj hierarkie. Pra nuk mund të ketë normalizim të marrëdhënieve me një shtet i cili nuk është normal kash i tij. Ne e dimë që Serbia nuk e njeh Kosovën dhe Serbia aktivisht është e përkushtuar dhe e angazhuar që për çdo ditë ta luftojë pavarësinë e Kosovës, qoftë në arenën ndërkombëtare përmes diplomacisë vet, që u brenda territorit Kosovës për me strukturave ilegale. Dhe sa kohë që kemi një konfiguracion të tillë politik në teren dhe një raport të tillë me Serbinë, atëherë nuk mund të normalizojmë marrëdhëniet me Serbinë siç po pretendon qeveria e Kosovës. Prandaj ne konsiderojmë që në mënyrë që Kosova të dalë në avantazh, në pozitë avantazhi kashisë Serbisë, është domosdoshme që të ndërpritet dialogu një herë në anë, të mos zbatohen marrëveshjet që janë arritur aty, dhe në anën tjetër të ndërpritet çfarëdo transaksioni ekonomik e tregtar që Serbia përfiton nga Kosova. Dhe me këto dy vendime, institucionet e Kosovës dhe Kosova si shtet do të vendosin në pozitë avantazhi. Dhe pastaj do t'ia hudhim topin Serbisë. Kurdo që ajo dëshiron ta ndryshojë qasjen kashi Kosovës, atëherë ne jemi të gatshëm që të normalizojmë marrëdhënien me të, po jo me këtë Serbi. Me Serbinë që nuk na njeh, na lufton dhe e cila i dërgon prezidentët e vet këtu në mënyrë që thonë se kjo tokë serbe dhe se Kosova po i takoj ka Serbisë, pra që tregon që përveç të kaluarës kriminale këta dhe planin për të ardhmen e kanë kriminal kashi Kosovës dhe shqiptarëve, atëherë me këtë Serbi nuk do të ketë kurfar marrëveshjes, nuk do të ketë kurfar dialogu dhe kurfar normalizimit marrëdhënieve. Pra po e përsëris, Serbia është shtet abnormal dhe duhet ta konsiderojmë si të tillë.
Tekstin e intervistës me Visar Ymerin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Para disa ditësh, intelektualet shqiptarë nga Lugina e Preshevës u kanë bërë thirrje zyrtarëve të Kosovës dhe Shqipërisë që ta vizitojnë pjesën jugore të Serbisë e banuar me popullatë të shumicës shqiptare. Kjo thirrje u bë pas vizitës së presidentit të Serbisë Boris Tadić në manastirin e Deçanit. Derisa politikani serb Oliver Ivanović konsideron se nuk duhet tërhequr paralele të këtilla, Riza Halimi, i vetmi deputet shqiptar në kuvendin e Serbisë, thekson se vizitat e anasjellta nuk janë ide e keqe. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Ludmila Cvetković.
Vetëm disa ditë pas vizitës së presidentit të Serbisë Boris Tadić në manastirin e Deçanit, është hapur debati se sa do të ishin të mundura vizitat e anasjellta të zyrtarëve kosovar, qoftë edhe vetëm pakicës shqiptare në Serbi. Debati pason një nismë të një grupi intelektualësh shqiptar nga jugu i Serbisë, i cili ka ftuar krerët e Kosovës dhe të Shqipërisë të vizitojnë Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin. Thirrja është bërë përmes një letre të cilën e kanë transmetuar edhe disa media, por mbetet e paqartë se kush janë nënshkruesit e iniciativës. Megjithatë, nëse Tadićit i është lejuar të festojë krishtlindjet me bashkëdhëtarët e tij në Deçan, pse Beogradi të mos i lejojë për shembull presidentes së Kosovës Satifete Jahjaga të vizitojë shqiptarët në jug të Serbisë? Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, mendon se nuk duhet tërhequr paralele ndërmjet jugut të Serbisë dhe Kosovës. Edhe marrëdhëniet e jugut të Serbisë me pjesën tjetër të Kosovës janë mjaft të diskutueshme, por sidoqoftë unë nuk jam kundër asnjë vizite përveç nëse bëhet fjalë për persona që janë nën urdhër arreste. Pra paraprakisht propozoj që të shqyrtohet situata dhe të vërtetohet nëse dikush do të duhej të arrestohej kur të kalojnë linjën administrative dhe të vinë në Preshevë e Bujanoc, sepse ka dhe raste të tilla, thot Ivanović. Riza Halimi është deputeti i vetëm shqiptar nga Lugina në kuvendin e Serbisë. Nonse nuk e di se kush janë nënshkruesit e iniciativës, ai thot se vizitat e anasjellta nuk janë ide keqe. Nëse Kosovën në vizitojnë udhëheqësit më të lartë të Beogradit, edhe partijak edhe shtetror, përse zyrtarët e Prishtinës të mos vinë në Serbi? Unë mendoj se po shkojmë drejt kësaj dhe marrëveshjet në Bruksel me siguri se do ta lehtësojnë një mundësi të tillë, thot Halimi. Sipas nismës së publikuar në media, zyrtarët e Kosovës dhe të Shqipërisë duhet të bëjnë përpjekje diplomatike për të vizituar Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin, sepse Serbia po i shpërfill këto komuna. Në të po ashtu thuhet se një arsye mirë për vizitë do të ishte se në muajin mars shënohet 20 vjetori i referendumit të shqiptarëve në këto tri komuna për bashkimin me Kosovën, si dhe 11 vjetori i përfundimit të konflikteve të armatosura në këtë zonë. Argumenti i parë qëndron, thot Riza Halimi.
Da ima problema.
Probleme ka mjaft serioze. Njërin nga to ka zgjidhur deri më tash qeveria në Tiranë dhe në Prishtinë kur janë në pyetje studentët, shton Halimi. Ilir Meta para dy vjetësh në cilësinë e zëvendës kryeministrit dhe të ministrit të jashtëm të Shqipërisë ka vizituar Preshevën, Bujanocin dhe Medvegjën. Por sa në fakt mund të jetë aktualisht temë debati vizita e kryeministrit apo e presidentes së Kosovës në jugun e Serbisë, kur Beogradi vazhdon të kontestojë ashpër pavarësinë e Kosovës? Analistët në Serbi thonë se gjithçka është e mundur nëse ka vullnet të palëve të interesuara, ndonse realiteti në teren flet krejt ndryshe.
Normat e larta të interesit në kredite bankave komerciale në Kosovë e vështërsojnë financimin dhe zhvillimin e bizneseve, vërsojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesit e bizneseve. Pos kësaj përfaqësues të bizneseve thonë se edhe përkundër presionit që kanë bërë ndaj bankave komerciale në Kosovë, deri tash nuk kanë arritur të ndryshojnë asgjë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në bazë të analizave të shumta të bëra nga organizatat ekonomike në Kosovë, normat e interesit në kredite bankave komerciale janë prej 9 deri në 25%, varësisht nga banka dhe lloji i kredisë. Ky fakt, sipas përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë, është bërë i pamundur të ndryshohet edhe përkundër mjaft angazhimeve të tyre. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se normat e kredisë në Kosovë vazhdojnë të mbesin të larta dhe atë më të lartat në rajon.
Bankat nuk po tregojnë një partneritet të qëndrueshëm me bizneset. Kjo do të thotë se bankat dhe sistemi bankar në Kosovë është stabil dhe profitabil, por bizneset të cilat kanë nevojë për para, këto para janë të shtrejta, këto para gjithmonë po mungojnë në biznesin vendor dhe mungesë të paras nuk po mund të zhvillohet ekonomia vendore.
Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale dhe përbëjnë 76% të aseteve totale të sektorit financiar. Aktiviteti i tyre dominohet nga kredit, afati maturimit të cilave mund të jetë në 15 vjet, varësisht nga lloji i kredisë. Pjesa më e madhe këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet të sektorit të tregtisë. Njohës të çështjeve ekonomike ndërkaq konsiderojnë se normat e larta të kredisë vinë si pasojë mos ndërhyrjes shtetërore në bankat komerciale. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se Banka Qendrore e Kosovës duhet të intervenojë në uljen e normave të interesit. Ai thotë se të gjitha bankat komerciale në Kosovë mund t'i uli normat e interesit deri në 7%.
Kuhet shteti nuk duhet të ndikoj, po shteti duhet në mënyrë indirekte të ndikoj me levizjet ekonomike, konkretisht edhe me sistemin bankar. Duhet një limit të caktuar ku bankat komerciale kanë drejt të dhanë një interes të caktuar. Dihet që vitin e kaluar e kam pas fitimin, realitet dividenden, të gjitha bankat në Kosovë mbi 25 milion euro.
Ndërkohë në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se vështërsitë dhe pasigurit që aktualisht po mbretërojnë në ekonominë e eurozonës mund të paraqesin shqetësim për performancën e sektorit real të ekonomisë të Kosovës, gjë që mund të ndikojë negativisht edhe performancën e sistemit bankar të vendit përmes dobësimit të aftësisë paguese të kredimarrësve. Padyshim sistemi bankar duhet të vazhdojë të përkrajë ekonominë e vendit përmes kredisë. Mirpo ky zgjerim i aktivitetit kredidhënës duhet bërë me kujdes të shtuar në mënyrë që të ruhet stabiliteti financiar si para kushti rëndësishëm edhe për stabilitetin e përgjithshëm ekonomik në vend, thuhet në këtë raport. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, mendon se kriza në eurozonë do të ndikojë në ashpërsimin e kritereve për marrjen e kredive.
Kjo do të ndikon që bankat ndërkombëtare në Kosovë që janë të jenë më të kujdeshme dhe më dorë shtrënguar për të ndihmuar biznesin dhe kjo do të ndikojë drejt për drejti të në një ngadalësim të zhvillimit ekonomik të ekonomisë kosovare.
Ndryshe normat e kredisë në Kosovë përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka Qendrore e Kosovës ndërkaq vetëm i menaxhon, por nuk ka asnjë të drejtë që të ndërhyjë në politikat afariste të bankave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorë, zgjodhëm një artikull nga e përdisme londineze Financial Times që shkruan për politikën e jashtme amerikane. Në artikullin me titull, Tash Obama duhet veprojë në planin e tij të politikës së jashtme, gazeta postjerësh shkruan se strategjia e re e mbrojtjes e Barack Obamas e mbyll vitin më të rëndësishëm në politikën e jashtme amerikane për një dekadë. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull. Çfarë donote që dikush i jep për vendimet e presidentit, ato janë sigurisht të konsekuente, pasi kemi të bëjmë me një ndryshim të thellë në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, prej periudhës së vrrullshme ndërmjet shtatorit të 2001 dhe gushtit të 2002, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times. Ndryshimi është reflektuar në planin e mbrojtjes të paraqitur javën e kaluar nga administrata Obama, që e bën të qartë se komuniteti atlantik po eklipsohet nga komuniteti në rritje Azi paqësor. Disa nga lëvizjet në Azi paqësor reflektojnë nisma të vjetra, disa janë kryesisht simbolike. Disa nga miqt aziatik të Amerikës nuk janë të qetë. Ata dëshironin më tepër siguri, por jo me çmimin e goditjes së tryezës. Në Azinë qendrore, operacioni i Shteteve të Bashkuara nga i cili u vra Osama bin Laden e ka vënë kërcënimin Al-Qaidës në proporcione më të vogla të ankthit, duke theksuar anomalinë e dedikimit të energjisë së madhe amerikane për shtetë ndërtim në Afganistan dhe e ka përshpejtuar shkatrimin e marrëdhënieve skizofrenike me Pakistanin. Vendimi për të rrëheqjen e pjesës më të madhe të forcave amerikane nga Afganistani duket se është i ashpër, ndërsa vetmja pyetje mbetur është se me çfarë shpejtësie do të bëhet kjo, shkruan Financial Times. Ushtria pakistaneze kishte bërë me lehtësi të tyre pothuajse punë briljante, duke luajtur me amerikanët, ndërsa nga ana tjetër duke mohuar fitoren e tyre në Afganistan. Tash papajtueshmëria fundamentale e interesave të Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara është e qartë. Në Azinë Jugperëndimore, Zoti Obama e përfundoi intervenimin e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Irak. Njëherësh, konfrontimi me Iranin është ashpërsuar, ndërsa Shtetet e Bashkuara të bojnë koalicione të partnerëve ushtarak dhe ekonomik për gjatë të xhirit dhe në Evropë për të adopsuar dhe përçar regjimin jo popullor dhe të rrezikshëm. Irani mbetet të kartë e egër në të gjitha planet e politikës së jashtme amerikane. Trazirat revolucionare në botën myslimane dhe arabe ishin të fokusuara në dobësitë e brendshme. Kjo është e shëndetshme. Dy humbësit të më të mëdhenj rajonal nga këto revolucione, me gjas janë Irani dhe Izraeli. Përkundër disa pengesave, Shtetet e Bashkuara dhe alatet e tyre evropian kanë siguruar se në Libi Muammar Gaddafi nuk e udhëheq një kontrarevolucion të suksesshëm. Në Siri ata po e kompletojnë kordonin i cili regjimin e Bashar al-Assadit e ka sjellur në teh. Në fakt, njëri nga fenomenet më interesante gjatë një vitje më tepër të kaluar është mbështetja në rritje e Shteteve të Bashkuara në të ashtuquajturën fuqi gri, as diplomaci tradicionale e as mjete ushtarake konvencionale, që vepron në botën e paqartë të operacioneve speciale dhe të pastrimit financiar të shtëpive. Këta shembuj janë pjesë e aksit global le gigant në politikën e jashtme amerikane, që është ribalancimi, e ndaj të cilit të presidenti Obama është thelli i përkushtuar. Me gjithë ripërtritjen e përhapjes së pritjeve rënëse, ky ribalancim nuk është domosdoshmërisht tërheqje, është mbetje konservatore e lëvizjeve konsoliduese të presidentit Dwight Eisenhower në vitet e 1953 dhe 1954, shkruan Financial Times. Periudha e dominimit amerikan në politikën globale, në periudhën e pas vitit 1940, nuk do të përfundoj këtë vit. Kjo ka ndodhur para afro 20 viteve. Prej fillimit të viteve të 70-ta, roli i Shteteve të Bashkuara në politikën botërore ishte qendror e jo dominant. Në ditët e saj të mira, ajo ka ndihmuar në bërjen e zgjidhjeve epokale, kryesisht në Azi dhe në Evropë. Kjo mund të jetë ende kështu. Zoti Obama ka një stil të mirë dhe fjalë pak. Gjatë vitit të kaluar, që ishte një vit i rëndësishëm, ky stil ka funksionuar. Derisa ai e kompleton drejtimin e tij madhor, ai ndoshta duhet të dalë në skenë dhe të bëhet më tepër lojtar vendosës, shkruan në fund të artikullit të përditshme londineze Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse dhe lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Personi Sami Osmakaç me pasaport amerikane dhe me origjinë nga Kosova është arrestuar në Shtetet e Bashkuara. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Trajko Velanoski, tha në Prishtinë se politikanët në Ballkan duhet të njohin realitetet e reja. Duke u shprehur për bllokadën e paralajmëruar për 14 janar, Visari Meri nga vetvendosja Postierash tha:
"Kjo protestë është protestë e cila njëkohësisht e bllokon Serbinë dhe në anën tjetër është protestë kundër qeverisë Kosovës për shkak të shpërfillës që ajo i bën interesave të vendit dhe institucioneve vendimtare të vendit."
Zëdhënës i qeverisë së Serbisë, Milivoje Mihajlovic, tha se referendumi i paralajmëruar në veri të Kosovës është i pakuptimt dhe i rrezikshëm. Presidenti i Sirisë, Bashar al-Assad, ka akuzuar se konspiracioni i jashtëm po shkakton trazira në Siri. E për djecmja Financial Times e shkruan se presidenti Amerikan Barack Obama e mbyll vitin më të rëndësishëm në politikën e jashtme për një dekadë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.